Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kesir 4.
14.24. Hər vaxtınız xeyir. Bizi dinləyən bütün gəncləri, ruhunda gəncliyi daşıyan bütün dinləyicilər salamlayıram. Yenə də efirinizə 14.24-lə qonaq gəlmişik. Həmişəki kimi maraqlı və qaynar bir mövzuyla. Vaxt itirmədən keçim əsas mətləbə. Bugün gənclərin rastlaşdığı qadağalardan danışacağıq. Gənclərə hansı qadağalar qoyulur? Ailədəmi? Cəmiyyətdəmi? Bəs gənclər bu qadağalara necə reaksiya verir? Hansı formada etiraz edirlər? Bax, bu sualların cavabını tapmağa çalışacağıq. Bundan əlavə, əməkdaşım Durna Səfərli Avropa gənclərinin dəyərlərindən bəhs edən seminar haqqında məlumat verəcək. Mövzumuzun müzakirəsini isə qonaqlarımızla birlikdə edəcəyik. Onlar isə tələbə gənclər.
Rövşən Nəcəfov, Dalga Gənclər Hərəkatı koordinator.
Vüqar Baba, Gün Səhər qəzetinin müxbiri.
Gənclik məkanı 14.24-də xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, xoş gördük sizi.
Xoşunuz olsun.
Nədən başlayaq? Bəlkə elə verilişin əsasında duran sualdan. Hə, deyin görüm qadağalarla aranız necədir? Sizə qadağalar qoyulur mu?
Bəli, qadağalardan aramız necədir? Aramız yaxşıdır, çünki uşaqlıqdan doğulan andan elə bundan böyüyə-böyüyə gəlir. Yəni bir nəfəs alırıq bir qadağa, bir nəfəs alırıq bir qadağa alırıq, ona görə öyrəşmişik.
Vüqar bəy düz qeyd etdi, elə uşaqlıqdan başlayır bizdə qadağalar, amma mən ümumiyyətcə qadağaları qəbul etmirəm. Bilmirəm, bu Azərbaycanlı olmaqdanmı gəlir? Nəyəsə qadağa qoyulanda həmişə onun üstünə gedirik, onun əksinə eləyirik və bu vərdiş məndə olur və mən düşünürəm ki, bizdə uşaqlara qadağa qoyulursa, onda çox psixoloji problemlər yaranır, yəni gələcək üçün. Belə deyək ki, travmalı böyüyür uşaqlar daha çox.
Bax, istədim elə konkretləşdirək, elə ailədən başlayaq. Hansı qadağalarla üzləşirsiniz ailənizdə?
Deyim, məsələn, hər hansı bir ixtisas üzrə hazırlaşanda, universitetə qəbul olanda, burada qadağalar qoyulur. Məsələn, deyirsən ki, tox ki, filan bir ixtisas sahəsi üzrə hazırlaşım, valideynlər qadağa qoyuşu yox, digəri daha uyğundur. Məsələn, mənim dostlarım var ki, onların valideynləri qadağa qoyurlar ki, sən yalnız məsələn, hüquq fakültəsinə qəbul olmalısın. Digər bir qadağa da ən böyük qadağalardan biri olduğu üçün, məsələn, evlənməklə bağlı ol. Sən filan bir xanımla evlən, digər xanımla evlən. Mən həmişə belə bir şeyə gülürəm, ona görə ki, elə bir sanki bazardan ayaqqabı alırıq. Yəni bizdə Azərbaycanda evlənməyi elə təsəvvür elə. Məsələn, deyir, şəkilləri qoyur, deyir, filan qız necədir, filan qızı koftaza seçsən belə.
Ailədə deməli ən başdan başlayır. Yəni bizdə tərbiyə sözü sanki olmaz sözündən sinonimdir. Yəni tərbiyə ilə də olmazla başlayırlar. Uşaq o sözü başa düşməsə belə cız belə bir söz var bizdə. Əlin nəyə uzadırsan cız olmaz. Bu tip belə şeylərlə başlayırlar tərbiyə eləməyə. Yəni ailədən başlayırlar qadağalar, tərbiyə qadağalar üstündə qurulub. Tərbiyə demək bu uşağını daha yaxşı tərbiyə eləyib demək, o deməkdir ki, Azərbaycanda bu uşağına daha yaxşı qadağalar qoyub. Yəni təxminən belə mənaya çıxır.
Bəs sizcə ailədə yəni valideynlər sizi boya başa çatdırır, böyüdür, özləri tərbiyə edirlərsə nəyinizdən narazıdırlar? Niyə narazıdırlar?
Mən düşünürəm ki, bizdə valideynlər əgər bizə hər hansı bir qadağa edir və müəyyən yaşa kimi bizi tərbiyə edir, nəsə məsləhət görür, amma valideyn uşağa imkan verməlidir ki, o səhvlər etsin. Çünki sabah həmin övladı həyatda tək olacaq və o həyatla tək mübarizə aparacaq, tək nələrsə edəcək və valideyn olmayacaq. Biz onu da qeyd edək ki, Avropada nazirin övladı belə universitetdə oxuyanda gedir kafelərdə ofisiant işləyir. Bizdə heç bir valideyn buna imkan vermir işləmək üçün. Deyirlər ki, mən ölmüşəm, belə bir kəlmə. Məsələn, mənim şəxsəm o başıma gəlibdir, mən işləmək istəmişəm, evdən valideynlərim məsələn, deyirlər ki, tox ki, biz ölmüşük, sən işləyirsən. Yəni, bu formatda tərbiyə olunan uşaq mən düşünürəm ki, çoxdur və bu gələcək üçün problemlidir, ən azı Azərbaycan üçün.
Mənim fikrimcə, valideynlər özlərinin yəni, uşaqlığında ya gənclikdə, ümumiyyətlə həyatları boyu yaşaya bilmədiklərini, yaşamaq istəyib, yaşaya bilmədiklərini uşaqlarına yaşatdırmaq istəyirlər. Özlərinin xəyallarını qurduqları həyatı uşaqlarına yaşatdırmaq istəyirlər. Ona görə də uşağın özünü istədiyi kimi yox, valideynin yaşamaq istədiyi həyatı uşağa yaşatdırırlar. Yəni, misal üçün, bunu belə eləsən yaxşı olar. Mən belə özüm fikirləşir ki, belə eləsəm yaxşı olardı. O vaxtı belə eləsəm yaxşı olardı. Bu hərəkəti, bu geyimi, mən bunu bu kitabı oxusam yaxşı olardı. Filan ünlüstə girsəm yaxşı olardı. Öz vaxtı yaxşı olardı. İndi də fikirləşir ki, bu yaxşı olar. Ona görə özünün yaşamaq istədiyi həyatı uşağına yaşatdırır. Ona görə də uşaq çıxmaq istəyəndə həmin çərçivədən qadağalar rastlaşır.
Ümumiyyətcə, bax, məsələn, valideynlər bizi belə etməsində səbəbi problem cəmiyyətdədir. Yəni niyə də? Mən həmişə dostlarıma sual verirəm ki, təsəvvürünə gətir Azərbaycanda yox, sən Avropada doğulmuşsan və heç bir sənin üçün milli mentalitet və yaxud da hər hansı bir yazılmamış qanunlar yoxdur. Və sən orada rahat yaşayırsan. Bizdə isə hər şey milli mentalitetə gedir, bağlanır. Yazılmamış qanunlarına insanlar oturub durmağı sevirlər. Hə, tutaq ki, valideyn qadağı olur. Hə, sən tutaq ki, dayın nə deyər, əmin nə deyər? Və bu qadağalar qoyulur və yaxud da sən küçədə filan cürə iş eləmə, nəm, tutaq ki, saqqız çeynəmə böyüklərin yanında. Bu cür nə qadağalar mən düşünürəm ki, artıq uşağa hər hansı bir psixoloji təsirlər edir və bu gələcək üçün uşaq üçün problemlidir. Və mən bunu, bizim bu olmayan milli mentalitetimiz var ki, hansı ki, burada insanları şüuraltı qanunlar var, yəni insanları hansı ki idarə edir, yəni kənardakına görə yaşayırlar. Düşünürlər ki, hə, mən filan bir işi görsəm, digər nə deyər, icə görmür o işi. Məsələn, mən küçədə tutaq ki, qışqırmaq istəyirəm və məsələ səsimi uzatmaq istəyirəm, amma düşünürəm ki, yox, kimsə mənə dəli deyə bilər. Lazımdır, qoy desinlər, məsələn, şəxsən mənim üçün problem deyil, mənə dəli deyilməz. Amma ki, bizdə əhalinin çox hissəsi var ki, ümumiyyətlə rahat yaşamırlar, azad deyirlər. Bir də çərçivələr var. Mən həmişə valideynlərimə deyirəm ki, çərçivə odur ki, ümumiyyətlə azadlıq barəsində mənim azadlığımın bitdiyi yerdə digərinin azadlığı başlayır. Yəni çərçivə yalnız bu ola bilər. Mən digər kimin azadlığına girə bilmərəm.
Yaxşı, biz hansı etiraz formalarından istifadə edirsiniz?
Hər qadağaya görə etiraz forması var da. Ailədə qoyulan qadağaya görə biraz çox sərt ola bilmirsən etirazda. Amma etiraz eləməyi bacarırsan da.
Etiraz forması əvvəlcə danışıqlara gedirəm, belə desək. Və bir müddət tutaq ki, nəsə, məsələn, aydınlaşdırıram ki, yəni belədir, beləcə, buna görə mən belə hərəkət edirəm. Artıq məni qəbul etməyəndə və yenidən qadağa qoyulanda və mən evdən çıxıram, istədiyim bir işi görürüm. Məsələn, Bakıda tələbəyəm və daha çox özüm istədiyim kimi yaşayıram. Yəni, valideynlərim istədiyi kimi yox. Və etiraz forması da, bilmirəm, daha çox rəzdə ola bilsin ki, səsim tonunu qaldırıram, nə olur belə, hay, huy, belə bir şey. Amma yəni, o dərəcədə də bizdə ailədə yəni, çox da belə, yəni, nəyisə aydınlaşdırıram və məsələn, mənim anam deyir ki, hər zaman bizdə yalan danışma. Yəni, nə olur olsun, gəldi ki, filan bir şey filan oldu, ifsə. Ona görə də mən rahatam, yəni. Bir də əsas bir şey var, ümumiyyətlə, valideyn qadağı, övladda da bir problem var ki, ümumiyyətlə, deyə də günah var. Valideynin güvənini qazanmaq. Valideyndə də belə bir günah var ki, övladla hər zaman böyük bir pərdə yox, artıq bir hasar saxlayır. Yəni ki, amma əsas oğlan övladı atasından, qız övladı anasından rahat bir dost kimi söhbət etməlidir ki, və o güvən, o səmli, o uşağının içində olan nə varsa onu bilməlidir valideyn. Məsələn, məndə artıq 18 yaşım üçün istədiyim bir güvənci evdən qazanmışam valideynlərimdən və mənim rahat yaşamam üçün hal-hazırda. Düzdür, müəyyən qadağalar da yenə də olur, amma daha rahat.
İstədim ailədən biraz kənarlaşaq, cəmiyyətə nəzər salaq. Cəmiyyətdə necə üzləşirsiniz, hansı qadağalarla üzləşirsiniz?
Cəmiyyət elə qadağalarla idarə olunur. Uşaq vaxtından elə doğulan andan bağça, orta məktəb, universitet, tələbə həyatı, hamısının pillələri keçdiksə sən qadağalarla böyüyürsən. Üzəm misal üçün 50 yaşına gəldin, sənə qadağa qoya biləcək adamlar az olur. Həmin adam da uca başlayır ki, bu kiməsə qadağa qoymalıdır. Axı, qadağalarla yaşayıb. Ona görə həmin böyüklər də halbuki indiyənə kimi qadağalara qarşı olub öz içində də, yəni çölüb verə bilməsə də. Amma hisslər olur ki, mənə qadağa qoyublarsa, deməli bunun elə bir heyfini alır kimdənsə də qadağalar qoymalıdır.
Bizi qarındı, sən demək istəyirsən ki, 50 yaşın olanda sən də başlayacaqsan heyf çıxmağa.
Bilmirəm. Etiraz edirəm, inanmıram, istəmərəm elə olum. Yəqin mənim qadağlarım da biraz başqa cür olacaqlar. Etiraz formasına adekvat qadağlar olacaq. İndi tələbəlik həyatına misal gətirək də, universitetə girdiyin andan, qapısından girdiyin andan elə qadağlar başlayır ki, misal üçün bu liftlə ancaq müəllimlər çıxır, görmürsən müəllim gəlir, misal üçün qadağada bu liftlə sən qalxa bilməzsən. Bir də artıq belə sosial həyata atılanda qadağlar adamın qarşısında insan şəklində yox, mentalitet şəklində çıxır artıq Azərbaycanda. Yəni, filan kəs yox, adı familiyası bu yox, ümumi mentalitet adama qadağa qoyur. İstənilən bir hərəkət edəndə gözə görünməz bir qüvvə var, mentalitet. O başlayır adama qadağa qoymağa. öz-özünə fikirləşirsən ki, sən səni məcbur eləmir. Yəni Azərbaycan əksəriyyət belədir ki, fikirləşir. Bunu eləsəm cəmaət nə deyər? Bunu eləsəm cəmaət nə deyər? Bunu geyinsəm cəmaət nə deyər? Bu sözü desəm cəmaət nə deyər? Falan yerə getsəm cəmaət nə deyər? Yəni mən fikirləşirəm ki, əgər mən cəmaətin dediyi kimi geyinsəm, cəmaətin dediyi yerə gedirəm, cəmaətin dediyi kitabları oxuyuram. Hə, cəmaət üçün, cəmaətin dediyi kimi yaşayıram da yaxşı, özümü atdım qırağa. Cəmaət dediyi istədiyi kimi yaşayıram. Sabah bir sürü gün mənə bir şey oldu, cəmaət dediyi kimi yaşadığım yerdə. Ayağım qırıldı, ya ölümcül xəstələndim. Cəmaət dediyi kimi yaşadığıma görə gəlib mənə mükafat verəcəklərmi ki, mən xəstələndim, məni sağaltmağa kömək edəcək? Yox. İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. Ziyan da çəksən, adam özünü yenə acıtmayacaq insan ki, mən öz bildiyim yolda bu əziyyəti çəkdim. Cəmaatın istədiyi kimi yaşamadım, özüm istədiyim kimi yaşadım və bunun acılı şirinli bütün həyat mənimdir, cəmaatın deyil. İmkan versinlər öz həyatımızı yaşayalım.
Cəmiyyət qadağaları elə ən utanç verici bir qadağa olan, məsələn, marşrutda, minik avtobusunda tox şey, cavan bir oğlanın hər hansı bir xanıma yer verməsi və yaxud da hər hansı bir deyirlər, atan yaşda birinə yer verməsi. Məsələn, istisnalar var ki, hansı ki, hamilə xanımlar ola bilər, əli insanlar ola bilər ki, bunlar istisnadır, yəni bunlara yer vermək problem deyil. Bundan başqa bir də bir qadağa var ki, bizim milli mentalitet toy qadağalardır ki, tutaq ki, Bakirə olmayan xanım tərbiyəsizdir. Mütləq xanım, əgər ailə həyatı qurursa, mütləq Bakirə olmalıdır. Bizim bu nə dinimizdə, nə ümumiyyətcə dünya yarananda, Adəm və Həvva belə olanda bakirəlik deyilən bir şey yox idi. Nə oldu? İndi çıxdı. Böyüklərimiz, babalarımız belədir. Niyə qoy artıq məndən sonra belə də fərqli olsun? Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm? Bəlkə mən daha yaxşıyam.
Qadağalardan bir söz var. Atam, məsəl üçün, bunu geyinib, sən geyinirsən. Atam belə eləyib, sən belə eləyirsən. Ümumi misaldır. Məsəl, anam belə eləyib, sən belə qızları, məsəl üçün, deyəndə. Məsəl üçün, babam çarıq geyinib, onda ya atam da çarıq geyinsin və yaxud mən də çarıq geyinsin. Bəzi şeylər dəyişir. Və fikrimcə, tamam, fərq olmalıdır da. Atalar və oğullar problem var. Azərbaycanda görürəm ki, çox az ailələrdə bu problem var. Mütləq ata ilə oğul arasında problem olmalıdır. O problemin olmamağının özü problemi göstərir. Yəni ki, deməli heç nə dəyişməyib də. Sadəcə ümumi görüntü dəyişib ki, idarə etmədə ya fikirlərdə ümumi görüntü dəyişib. Amma yenə də biz sovet fikirlərindən böyüdürük uşaqlarımızı. Amma mən fikirləşirəm ki, əgər sən çox hallarda atan kimi qərarlar qəbul edəcəksən ki, atana oxşayacaqsansa fikirlərində, hərəkətlərində, deməli evdə iki nəfər, ikinizdən biri artıqdır. Nə lazımdır oğul? Əgər iki nəfər oxşar fikirləşirsə, deməli ikisindən biri artıqdır, oğlu böyütməyə gərək yox idi. Tamam, fərqli olmalıdır və bunun olmağı onu göstərəcək ki, deməli inkişaf var.
Ümumiyyətcə, bax, Vüqar bəy düz qeyd etdi ki, saç, geyim tərzindən bağlı. Məsələn, bizdə, məsələn, mənim qış vaxtda saçım çox uzun olur və mənə deyirlər ki, bu nə saçdır, sən xanımsan. Sən qızsan, nə bilim. Belə sözlər, yəni atmacalar olur. Hətta evdən belə valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nə bilim. Bizdə kişiliyin ümumiyyətcə saçda, saqqalda ölçürlər. Dindən və milli mentaliteti qarışdırırlar. İkisini qarışdırırlar. İslam əslində olsa humanist bir dindir. Amma bizdə milli mentalitet ümumiyyətcə Azərbaycanda onu ifratlaşdırırlar. Mən həmişə deyirəm ki, sən əgər belə düşünürsən, İslam dinində olan birisisən, və sənin imamların, peyğəmbərlərinin saçı uzun olub. Sən niyə mənə pis baxırsan? Mən ümumiyyətcə kişiliyi düzgünlükdə, dürüstlükdə, səmimilikdə, saflıqda görürəm. Kişilik odur. O xanımda da ola bilər, bəydə də. Və bizdə xanımın, xanıma qarşı qadağaları var. Xanım ailədə gəldi, kişi nə dedi, odur. Xeyr, elə deyil. Kişi bir deyəndə xanım beş desin. Mən o xanımı daha çox sevərəm.
14-24-ü dinləyirsiniz. Gənclik qadağalara isyan edir. Studiyada mənim Salih Əli Bəyli və qonaqlarım Dalğa Gənclər Hərəkatından Rövşən Nəcəfov və jurnalist tələbə Vüqar Baba. İstərdim uşaqlar, bir şey toxunun. Xaricdə təcrübə baxanda gənclər bir yerə yığışırlar, əylənirlər bir yerdə, hətta səhəri bir yerdə qarşılayırlar. Baxın, bizdə necədir? İstərdim bir müqayisə aparasız, öz fikirlərinizi deyəsiz.
Məsələn, biz asudə vaxtımızı rock partilər, pikniklər, ondan sonra hər hansı bir regiona səfərlər edirik. Amma əhalinin daha çox bir hissəsi isə ümumiyyətcə, yəni mən ətrafımda olan digər gənclər var ki, mən onlara baxıram və ümumiyyətcə standart həyat yaşayırlar. Azərbaycanda bu sanki elə bir xətt çəkilir və hər kəs o xəttlərdə gedir. Məsələn, oğlan uşağı xətti əxliyənəzdə pis baxırlar. Oğlan uşağı məsələn, məktəb bitirməlidir, mütləq universitetə girməlidir, mütləq əskərlik çəkməlidir, mütləq evlənməlidir, mütləq də 19 aydan sonra uşaq olmalı. Bu cür standart həyatla niyə mən istədiyim kimi yaşayıb və istədiyim bir xanımla evlənməməliyəm? Yəni?
Mən ilk dəfə evdən kənarda qaldığım gün son zəng günü olub. Onda da uşaqlardan yığışdıq, başqa bir bağ evində qaldıq, gecəni evə gəlmədi. Yəni ilk dəfə misal üçün onda olmuşdu, amma sonra artıq yavaş-yavaş gənclərdən əylənməyə, misal üçün, öz yoldaşlarımdan əvvəllər qadağlar var idi, yəni buna da. Yenə də var, misal üçün, imkan verilmirdi. Məncə, böyüklər elə başa düşür ki, bizim dostlarımızdan əylənəndə tərbiyəsiz işlərlə məşğul olur, deyəsən, nəsə mənə belə gəlir. Ki, kiməsə bir yerdə isə mütləq tərbiyəsiz işlərlə məşğul olacaq. Xüsusən də yanımızda qız varsa, 100% orada nəsə olacaq, yəni ağla gələcək bir şeylər, başqa məqsədlə yəni yarışmışıq. Halbuki burada həmin qızlarla, yəni vaxt təkcə olanlarla toplaşıb bir yerdə əylənmək özü, özünün böyüklərdən əylənməkdən başqa deyən, mənim atam, anam heç vaxt mən əylənmək istədiyim kimi əylənməyəcəkdir. Bu normaldır, bu normal qarşılamaq. Mənə də imkan vermir ki, mən əylənmək istədiyim kimi əylənim öz dostlarımla, yəni, bu partilərdə, yəni başqa yerdə qalmam. Məsələn, mən istəyərdim ki, 3-4 gün gedim, hansısa bayramı başqa yerdə, başqa dostum gildə qeyd edeyim və mən inanıram ki, onun ailəsi də ona pis baxacaq ki, mən gedib həmin dostum gildə qalaram, yəni misal üçün də.
Deyəcək ki, onun yiyəsi yoxdur.
Yiyəsi yoxdur. Amma yaxud yığışıb başqa bir evə, çöldə qalmaq, yəni harasa imkan vermirlər bu gənclər özləri öz günlərini qeyd eləsinlər.
Bəlkə Vüqar çox gözəl qeyd etdi ki, düşünürlər ki, başqa yerdə qalsa tərbiyəsiz, əxlaqsız işlərlə məşğul olacaq. Amma mən həmişə valideynlərimə bu cavabı verirəm ki, sən öz tərbiyə etdiyin uşağa güvənmirsən, artıq mən bunu deməklə valideynləri artıq zəif çıxartmağa, yəni zəif göstərirəm onu. Yəni, məsələn, bizim insanlara belə bir təsir etmək olur ki, faktlarla danışsın. Deyirsən ki, sən bəs mən necə tərbiyə etmirsən, özünü güclü sayırsan, sən artıq, sən güclüsən axı, sən mən öz istədiyin kimi böyütmüsən, bəs mən bunu etmərəm axı, sən buna güvən və məni burax. Məsləhət də görürəm ki, etiraz formaları ən gözəl bir şeydir olur ki, qarşındakının təfəkkürünü özünə qarşı silah kimi istifadə etmək.
Dövşən çox qəşək taktika seçib evdəkilərə təsir baxımdan. O qadağlar heç vaxt gətirib, məsələn, o tərbiyəsizlik baxımından, məsələn, mənə qadağa qoysa ki, məsələn, kimlənsə gizli işlərlə məşğul olmuyor. Mən evdə uşaq vaxtından deyirlər siqaret çəkmə, siqaret çəkmə, siqaret çəkmə, məsəl üçün. Halbuki bəlkə də mən özüm belə siqaret çəkməyəcəkdim. Amma evdə heç kim olmayanda mən deyirdim ki, özümü qadağa yox idi artıq üstümdə. Özümü mükafatlandırmalıyam. Evdə atam yoxdur, anam yoxdur. Nə edim, fikirləşirdim. Axırda ağlıma gəlir ki, aha, atamın şkafda bir siqareti var, götürüm onu çəkim. Siqaret çəkmək istəmirəm, ha. Amma mükafatlandırmalıyam özümü eyni zamanda ki, evdə qadağa yoxdur.
Bir də valideynlər deyir ki, siqaret çəkmə, içki içmə, falan iş etmə. Amma bunu özləri edirlər. Bizdə məsələn nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mən çox gülmüşdüm ki, mənə valideynlərim qayıb demiş ki, evlənəndən sonra satsın istədiyin ki, uzadarsın. Mən belə, məsələn, o qadağaların yerinə yetirilməsi üçün, valideyn üçün də, birinci özün etmirsən. Mən qeyd etdim ki, valideyn övlad münasibətində dostluq və evdən çölə çıxanda hər hansı bir tutaq ki, bəyin xanımla münasibət qurmasına qadağa qoyurlar, belə olar, nəsə olar, tutaq ki, cinsə əlaqədə olanda onu deyirlər ki, indi üstü örtülü deyirlər də bizdə. Ümumiyyətcə, dost kimi desələr, yəni belə ola bilər, belə olar, yəni bunu açıqlasalar, mən daha yaxşı başa düşərəm. Məsələn, valideynlər deyir ki, siqaret tutaq ki, çəkirsən, sən deyirsən, yox. Qadir deyir ki, mən sən siqaret çəkdiyini görsəm, belə olar, belə olar, belə olar. Mən məclisdəyəmsə, mən valideynim yanında keçməməliyəm, valideynim yanında səhv hərəkət etməməliyəm, ümumiyyətcə, heç nə daha, sakitcə oturmalıyam və atam mənim yerimə danışmalıdır, atam mənim yerimə qərar verməlidir. Ümumiyyətcə, bizdə evdə, Azərbaycanda evlərdə, ümumiyyətcə, belə bir qadağalar olur ki, televizor, uşağın baxacağı kanalı, uşağın baxacağı kinonu valideyn seçir.
Bu arada istədim söhbətimizdən biraz ayrılaq və həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportaja qulaq asaq. Gəncliyin şöləsi İctimai Birliyi Avropa gənclərinin dəyərlərini öyrənmək istəyənlər üçün təlim keçirir. Dinləyək, agah olaq.
Avropa gənclərinin dəyərlərini öyrənmək istəyən, gənclər işi üzrə bilik və təcrübə mübadiləsi aparmaq arzusunda olan paytaxt və region gəncləri bir araya gələcək. Gəncliyin şöləsi İctimai Birliyi, hər kəs fərqli, hər kəs bərabər Avropa Gənclər Kampaniyasını Azərbaycan bölgələrindəki gənclər arasında inkişaf etdirmək, müxtəlif layihələr həyata keçirmək məqsədi ilə Qubada bir həftəlik təlim keçirir. Təlimə 18 yaşdan 30 yaşa dək gənclər qatıla bilər. Öz şöləni kəşf et adlanan layihənin koordinatoru Sevinç Dadaşova təlimin gənclərə verəcəyi faydadan danışır.
proyekt yazmaq haqqında müəyyən bilgilər öyrədəcək. İnsan hüquqları, fərqlilik və bu kimi mövzularda onlara konkret biliklər ötürəcək, öz təcrübəmizlə bölüşəcək və treynerlər öz təcrübələri ilə bölüşəcəklər. Və gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, gənclərimiz bu bilgilərdən, bu təcrübədən, bu bacarıqları gələcəkdə daha sərfəli, daha düzgün, daha məqsəd yönlü istifadə edə biləcəklər.
İştirakçıların təlimlə bağlı bütün xərclərini Qubaya getmə və gəlmə də daxil olmaqla təşkilatçılar ödəyəcəklər. Seçiləcək 25 gəncin qarşısında qoyulan tələblər isə bunlardır.
Tələblər bundan ibarətdir ki, 18-30 yaş aralarında olmalıdırlar, Azərbaycan dili bilməlidir, çünki proyekt özü Azərbaycan dilində olacaq. Hansısa bir təşkilatı, gənclər təşkilatını ya da tələbə təşkilatını təmsil etməlidirlər. Proyektin tam keçirilmə vaxtında orada iştirak etməyə qalib olmalıdırlar. Onlar həm də bilsinlər ki, Avropa Şurasının indiyəcən hansı proyektləri olub. Əgər onu bilmirlərsə, yəni ki, elə də fərqi yoxdur, onlar yenə də bizim proyektdə iştirak edə bilərlər.
Seminarda interaktiv metodlardan, oyunlardan istifadə olunacaq. İştirakçılara müxtəlif vəsaitlər, broşuralar, hədiyyələr də veriləcək. Təlimə getmək həvəsinə düşənlər Gəncliyin Şöləsi İctimai Birliyinə ərizə forması ilə müraciət edə bilərlər. Ərizələrin qəbulu üçün son tarix sentyabrın 11-idir.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
On dörd, yirmi dörd. Siz gəncliyin məkanında, biz isə qadağalarla üzləşən və onlara etiraz edən qonaqlarımızla bu qadağaları müzakirə edirik. Bir məsələyə də toxunmaq istərdim uşaqlar. Azad sevgi anlayışı var. Bax, siz necə? Öz istədiyiniz kimi sevə bilirsinizmi? Və sizə maneələr olur mu? Sevginizdə qadağaları qoyulur mu?
Bilmirəm, bu dünyada da belədir yoxsa yox. Azərbaycanda hamı eyni qızı sevir. Hamı eyni oğlanı sevir. Məcazi anlamda deyirəm. Yəni eyni tip standartlaşdırılmış həyat gətirib elə şeyə çıxadır ki, sən sevəndə də eyni tip qızları axtarırsan, eyni cür sevirsən, eyni hissləri keçirirsən. Oğlan da qız da. Belə bir gəzmək üçün qızlar, evlənmək üçün qızlar. İkisini də sevə bilir. Azərbaycan oğlanı elə böyük ürəyə sahibdir ki, ikisini də sevə bilir. Gəzdiyi qız da sevə bilir. Evlənəcəyi qız da sevə bilir. Amma ayrı. Bundan gəzmək üçün, bundan evlənmək üçün.
Sevgi. Sevgi anlayışı ümumiyyətcə bizdə belə çox sadə olaraq baxılır. Məsələn, evlənəndə deyirlər ki, sonra sevər. Mən həmişə deyirəm, buna çox dostlarıma demişəm, ətrafımdakılar. Əgər ki, normal insan ailə həyatı qura bilmirsə, ümumiyyətcə qurmasınlar. Avropada tutaq ki, boşanma çoxdur. Deyir, Azərbaycanda boşanmaz. Çünki Avropada istənilən bir problem hüquqi yolla həll olunur. Bizdə kimi fiziki qüvvə göstərmir, kişi gəlir, yumruğu vurur arvada, xanım da dillənmir. Çünki qohumlar nə deyər, mən evə qayıtsam.
Görüşənin sözünə qüvvət bizdə amma Azərbaycanda, Avropada rəsmən boşanırlar görüntüdə. Bizdə amma ürəyində hamı, demək olar 90% boşanıb. Şeylərə görə
tam razıyam.
Onsa 90% ürəyində boşanıb.
Sevgililər mən görmüşəm ki, gündə eyni həyat, görüşmək, əllə gəzdilər. Fisiofrandı gəldi evə, bütün günü eyni bir şey. Şey, yani, sən dostun. Ha, bizdə ümumiyyətcə düzdür. Bunlar yaxşı qeyd edir ki, qızı universitetdən götürüb evə aparmaq artıq sevmək deməkdir. Yəni qız elə qəbul edir.
Bizdə nəsilinə kimi araşdırırlar. Yəni, xətrini çox sevdiyim dostlarımın arasında da var ki, qız sevəndə başlayırlar ki, bunun nəsli belə, ailəsi belə, qız belə. Mən fikirləşirəm ki də, bunun məsələn xalası qızı nəsə ola bilər, ayağı sürüşkən olur. Bunun cəzasını bu bir sıx xala qızı çəkməməlidir. Sevmək tamam başqa şeydir. O nəslənə baxır, nə qızın indiyənə kimi yaşadıqlarına baxır.
Bu da hamısı gəri çıxır. Yəni də o milli mentalitetdə yazılmamış qanunlar.
İstədim uşaqlar yekunlaşdıraq. Son olaraq sizə qadağalar qoyan cəmiyyətə, ailənizə mesajınız nədir?
Ailəyə əvvəlcə deməyi düşünürəm. Mən deyirəm ki, uşaqları azad buraxmaq lazımdır. Çərçivəyə salmaq lazımdır. Valideynlər qəbul etməlidir ki, bu uşaq səndən daha güclüdür.
Qadağa qoymasınlar. Elə ailədə də, bağçada da, məktəbdə də, universitetdə də, cəmiyyətdə də, çöldə də, küçədə də heç kimə, heç vaxt qadağa qoymaq lazım deyil. Qadağa heç vaxt həmin əməli eləməyə gətirib çıxarmır. Həmin əməli sadəcə gizlincə eləməyə gətirib çıxarır. Sadəcə başa düşmək lazımdır ki, bunu özü adam başa düşməlidir ki, bu eləmək olar, eləmək olmaz.
Düşünürəm ki, uşaqlarını uşaqlıq həyatından doydursunlar. Yəni istədiyi kimi yaşasın. Son olaraq mən cəmiyyətə belə bir fikir ifadə etmək istəyirəm ki, bu mənim üçün yəni özümü rahatlatacaq bir fikirdir ki, cəmiyyətdə özümü insan kimi hiss edirəm. Yəni bu cümlə etiraz edəndə azadlığımı hiss edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. 14.24-də qonaq oldunuz. Öz etiraz formalarımızı çatdırdınız, müzakirələr apardıq.
Çağırdığın üçün bizi qonaq.
Çox sağ olun.
Bizi dinləyənlərdən isə gələn həftəyədək ayrılıram. Bugünkü 14.24-ün qaynar müzakirəsi ümid edirəm ki, ovqatınızı xoş etdi. Yeni verilişdə yeni mövzumuzu yeni qonaqlarımızla gözləyin. Azadlıqda qalın. Bunu sizə heç kim qadağan edə bilməz. Hələlik.